Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24-yanvar chorshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
o'sha umumiy kayfiyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, hozir o'rislar aytadi-yu, nada zarodushi, zadushi deydi-yu. O'shanaqa gap so'zlarni ko'payganligiga ta'sir bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Men o'zim hali Farg'onaga borganim yo'q. Lekin o'zimni shetda Qo'qondagi kayfiyatdan kelib chiqaman. Odamlarning siyosiy aktivligi ancha oshgan. Nima xavfsiz jindi aktivlashganligini ko'rsatadi xolos menimcha. Men qishloqda maraka farakalarga borganimda endi men bilishiman, biladi hammasi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
AQSh davlat kotibi Rex Tillerson va Yevropa ittifoqining tashqi aloqalarga mas'ul rasmiysi Federika Mogherini Turkiyani Suriyada kurd kuchlariga qarshi amaliyoti paytida tinch aholi xavfsizligini ta'minlashga chaqirdi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning aytishicha, vazifa bajarilmaguncha qo'shinlar Suriyadan chiqarilmaydi. Unga ko'ra, suriyalik va turkiyalik kurdlar ikki mamlakat hududida mustaqil Kurdiston davlatini barpo etmoqchi. Erdo'g'on bunday harakatlarni Turkiya xavfsizligi va yaxlitligiga tahdid deb biladi. Dushanba kuni Turkiya Suriya shimoli g'arbidagi Afrin shahrida joylashgan kurd qo'shinlariga qarshi hujumlarni kuchaytirdi. Tillersonning Londonga tashrifi chog'ida muxbirlarga aytishicha, Qo'shma Shtatlar har ikki tomon bilan aloqada. Turklardan ham kurdlardan ham tinch aholiga kamroq zarar yetkazishni so'rayapmiz. Turkiya bilan muloqotimiz chog'ida xavfsizligiga tahdid haqidagi xavotirlarni unga to'g'ri keladigan shaklda hal qilish haqida gaplashyapmiz, dedi Tillerson. Yevropa ittifoqi bosh diplomati Federika Mogherini har ikki tomondan tinch aholiga gumanitar yordam yetkazishda to'siq qo'ymaslikni so'radi. Unga ko'ra, Turkiyaning kurdlarga qarshi amaliyoti Suriyada salkam 7 yillik urushga barham berish harakatlariga pand bermoqda. Jenevadagi tinchlik muloqotiga jiddiy zarar qiladi bu. Suriyada siyosiy jarayon orqali davomiy tinchlik va xavfsizlikni tiklashning yagona yo'li Jeneva muzokaralari, dedi Mogherini. Erdo'g'onning aytishicha, Turkiyaning Suriya bilan chegarasi xavfsizligi ta'minlanmaguncha amaliyot davom etadi. U Qo'shma Shtatlarni Turkiyaga hujum qilish maqsadida kurdlarni qurollantirganlikda ayblamoqda. Erdo'g'on suriyalik kurdlarni Turkiyada terrorchi tashkilot deb tan olingan Kurdiston ishchilar partiyasiga bog'laydi. AQSh va Yevropa ittifoqi ham PKKni qora ro'yxatga qo'shgan.
Afrin hal bo'lajaktir.
Afrinni qo'lga olamiz. Undan chekinish yo'q. Rossiyalik do'stlarimiz bilan bu masalada kelishuvimiz bor. Koalitsiyaga kirgan hamkorlar bilan ham muloqotdamiz. Amerika bilan ham gaplashdik, ammo uni tushunmayapmiz. Nega Qo'shma Shtatlar Islomiy davlat terror guruhiga qarshi boshqa terrorchi tashkilot yordamida kurashmoqda, deydi Erdo'g'on.
Daesh terror örgütüyle mücadeleyi Niçin bir terör örgütüyle yapıyorsun?
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, AQSh vaziyatni tushunmay yoki ataylab kurd bo'lguncha harakatiga turtki bermoqda. Oy oxirida Sochida Rossiya va Turkiya tashabbusi bilan Suriya tinchlik muloqoti o'tkaziladi. G'arb davlatlari jarayonga taklif etilmagan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining falastinlik qochqinlarga yordam beruvchi idorasi 500 million dollar ko'tarish maqsadida maxsus moliyaviy kampaniya boshladi. Ma'lumki, Quddus shahrini Isroilning poytaxti sifatida rasman e'lon qilib, falastinliklar qahrga uchragan Donald Trump agentlikka ajratiladigan moliyaviy yordamni keskin qisqartirishga qaror qilgan. Odatda BMTning bu idorasi dasturlari uchun har yili 350 million dollar beradigan qo'shma shtatlar 2 hafta oldin bu yil atigi 60 million dollar ajratilgani haqida bildirdi. Agentlik ro'yxatga olingan 5 million qochqinga G'azo sektori, G'arbiy sohil, Iordaniya, Livan va Suriyada yordam beradi.
We provide schooling to over
Biz mintaqadagi 500 ming bolani 700 ta maktabda o'qitamiz. Qochqinlarni davolaymiz. O'tgan yili 150 ta klinikaga 9 million marta murojaat etishgan. 1.7 million falastinlik qochqin oziq-ovqatga muhtoj. Shulardan 1 millioni G'azoda deydi tashkilotning Nyu-Yorkdagi idorasi direktori Peter Malrin. Trump dekabr boshida AQSh elchixonasini Quddus shahriga ko'chiramiz deganidan beri Washington va Falastin muxtoriyati munosabatlari taranglashgan. Falastinliklar tashabbusi bilan BMT Bosh Assambleyasida tashkil etilgan rezolyutsiyada AQSh qarori qoralanganidan so'ng Washington qochqinlarga yordamni kesishga qaror qildi. Ba'zilar buni jazo chorasi sifatida talqin qildi.
This is not aimed
at Biz hech kimni jazolamoqchi emasmiz. Shunchaki boshqa mamlakatlar ham hissasini qo'shsin demoqchimiz, deydi Davlat departamenti matbuot kotibi Heather Noyer. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley bizga BMTda qarshi turganlarga pul bermaymiz, dedi. Oq uy ma'muriyatiga ko'ra BMT idorasi kelajakda ko'proq yordam puli olishni istasa, islohotlar o'tkazishi shart. AQSh ma'muriyatidan islohotlar haqida aniq talablar va takliflar olganimiz yo'q. Oq uyning qarori idoramiz faoliyatiga, ishimizni qanday olib borishimizga umuman bog'liq emas, dedi BMTning falastinlik qochqinlar masalasi bo'yicha agentlik rahbari Pierre Krahenbul. Dushanba kuni AQSh vitse-prezidenti Mike Pence Isroilga borib, Knessetda nutq so'zlayotgan bir paytda Krahenbul tashkiloti faoliyatini davom ettirish maqsadida xalqaro hamjamiyatdan 500 million dollar so'radi.
In the weeks ahead our administration will
Pence'ning aytishicha AQSh elchixonasini Quddusga kelasi yili ko'chiradi. Falastin yaqin sharq tinchligi masalasida AQSh bilan ortiq hamkorlik qilmoqchi emas. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Yanvar kuni Rohingya musulmonlarini sekin-asta Bangladeshdan Myanmaga qaytarish jarayoni boshlanishi kutilgan edi. Ammo bu amalga oshmaydigan bo'ldi. Qochoqlarni qaytarish qachon boshlanishi hozircha noma'lum. Birma va Bangladesh hukumatlari harbiylar zo'ravonligidan qo'shni davlatga qochgan 100 minglab rohingyaliklarni vataniga qaytarish jarayonini boshlash haqida avvalroq kelishib olgan edi.
We being the most affected, most adversely affected country and people we are very keen to see that the repatriation process begins as soon as possible and of course
bu inqiroz eng ko'p ta'sir ko'rsatgan xalq va davlat bizmiz qaytish jarayoni imkon qadar tez boshlanishidan manfaatdormiz ayni paytda bu jarayon davomiy bo'lishini xohlaymiz xavfsizlik masalalariga diqqat qaratyapmiz deydi Bangladeshning qochoqlar masalasi bo'yicha rasmiysi Muhammad Abul Kalom Myanmaga qaytishni istamayotganlar ham ko'p. Bu yer tinch, ovqatimiz bor. Ozuqang bo'lgan joy yaxshi. U tomonda qo'rqamiz. Bizni o'ldirishadi, deydi qochoqlardan biri. Myanma armiyasi ozchilik Rohingya musulmonlariga qarshi hujum uyushtirib, yuzlab tinch aholi vakillarini o'ldirganlikda, ayollar va qizlarni zo'rlaganlikda ayblanadi. Rasmiylar politsiya postiga hujum qilgan isyonchilarga qarshi amaliyot o'tkazganini aytadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Rakhayn shtatida xavfsizlik kuchlari sodir etgan jinoyatlarni etnik genotsid deb atagan edi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
O'zbekiston jamoatchiligi Farg'ona viloyati hokimining haqoratlaridan g'azabga tushgan. Toshloq aholisini haromiylar deb atagan hokim Shuhrat G'aniyevning bu haqoratlari, ayniqsa Oktyabr fojiasi qurbonlari muhokama qilinayotgan majlisda aytilgani, shuningdek prezident Shavkat Mirziyoyev hokimlar daxlsizligini kafolashi ortidan yangrayotgani kuchli norozilik uyg'otgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Toshloq aholisini haromiylar deb haqorat qilgan viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev majlis davomida matbuotdan u haqda yozishlaridan qo'rqmasligini ham aytib o'tgan. Matbuotda ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan audio yozuvdan hokimning majlisi Oktyabr qurbonlari yuzasidan o'tkazilganligini taxmin qilish mumkin. Qozog'istonda yonib ketgan ilk 2 nafar o'zbekistonliklarning 16 nafari Farg'ona viloyatining Toshloq tumanidan edi. Shuhrat G'aniyevning haqoratlari Oktyabr fojiasi qurbonlarining dafn etilishi ortidan yangrayotgani ayniqsa jamoatchilikda keskin norozilik uyg'otgan. Shuhrat G'aniyev majlis davomida qurbonlar haqida to'xtaydi. Faqat xotirlash uchun emas, fojiada ularning ota-onalarini, mahallani aybdor qilish uchun. Hokim bu majlisda Toshloq aholisini hajga borishini, Rossiyaga ish izlab ketishiga ham taqiq qo'yadi.
Toshloqlik, sen nomardi. Shuning mana mahalla eshitmoqing, mana siz ham eshitmoqing va qamardinga aytdim. Qamardan patoqchiga ham aytdim, Toshloqdan birorta hajga bormaydi. Birortasi hajga bormaydi Toshloqdan. Haj safariga birortasi bormaydi. Tirishim bormaydi, boshqasi ham bormaydi.
Shuhrat G'aniyevning bu haqoratlari matbuotni, ijtimoiy tarmoqlarni ham junbushga keltirgan. Ijtimoiy tarmoqda hokimning o'ziga haqoratlar yog'ilayotgan bo'lsa, matbuot Farg'onada yangi fir'avn paydo bo'lgani haqida yozmoqda. Jurnalist To'ra Murod Farg'onadan yangi fir'avn chiqibdi deb nomlangan maqolasini bevosita prezident Mirziyoyevga ochiq murojaat qilishdan boshlaydi. Muallifga ko'ra, 52 nafar farzandidan ajragan o'zbek xalqi motam ichida turgan bir paytda o'zini fir'avn sanagan hokim butun bir millatni haqoratlashga jazm qildi. Millat ayollarini buzuqlikda ayblamoqda. Hokim motam ichida turgan xalqning nafratiga uchrab bo'ldi. Endi xalqni, toshloqliklarni bu haqoratlardan himoya qilish, qaror berish navbati prezident Shavkat Mirziyoyevda deb yozadi jurnalist. Shavkat Mirziyoyev o'tgan yili parlamentga qilgan 4 soatlik murojaatida hokimlar vakolatini jiddiy kengaytirgan, huquq-tartibot idoralarining hokimlar ishiga aralashishini taqiqlagan, prezidentning ko'rsatmasisiz hech kim hokimga nisbatan jinoiy ish ochish vakolatiga ega emasligini aytgan edi. Shuhrat G'aniyevning bu chiqishi hokimlar tomonidan siyosiy muxolifat tilga olingan ilk bayonot ham deyish mumkin. O'tgan asrning 90-chi yillarini xotirlagan hokim muxolifatga qo'shilgan toshloqliklarni ham haromiylar qatoriga chiqaradi. Muxolifat faoli O'ktam Ahmad xorijdagi uzoq yillik muhojirlikdan so'ng yaqinda O'zbekistonga qaytgan. Asli qo'qonlik faol viloyat hokimi xalq orasida so'kong'ichligi bilan tanilganligini, viloyatda uning ishdan olinishi haqidagi gap-so'zlar yurganligini aytadi.
Oblast hokimini o'zi haqida, shaxsi haqida. Odamlar juda negativ fikrda. O'zi qo'pol odam deyishyapti uni. Buni yaqinda ishdan olib tashlasa ham kerak degan gaplar ham bor lekin.
O'ktam Ahmadga ko'ra, hokimliklarda siyosiy muxolifat eslanayotgani oddiy aholi orasida siyosiy uyg'onish boshlanayotgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
O'sha umumiy kayfiyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, hozir o'rus aytadi-yu, narda zarovdushi, zadushi deydi-yu. O'shanaqa gap so'zlari ko'payganligi ta'sir bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Men o'zim hali Farg'onaga borolganim yo'q. Lekin men o'zimni chetda Qo'qondagi kayfiyatdan kelib chiqaman. Odamlarning siyosiy aktivligi ancha oshgan. Nima xalqni jindi aktivlashganini ko'rsatadi xolos menimcha. Men qishloqda maraka parakalarga borganimda endi men birlikchiman, bilishga biladi hammasi. Birlik haqida ham gaplar bo'lyapti. Mendan so'rashyapti. Nima bo'lgan? Qaytdi? Yo'q bo'lib ketdimi? Endi yo'q bo'lib ketdi. Yo'q bo'lib ketganiga sabab sizlarning o'zlaringda. Deb endi shunaqa gaplarni gapirdim men.
Degan fikrda O'ktam Ahmad. O'zbekistonda hokimlarning oddiy xalqni haqoratlashi, urib-so'kishi birinchi bor qayd etilayotgan holat emas. Bundan avval Andijon, Sirdaryo viloyatlaridagi hokimlarning o'qituvchilarga qo'l ko'tarishi, urgani va haqoratlaganiga doir video tasvirlar tarqatilgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
2017-yil Amerikadagi ayollar uchun qizg'in yil bo'ldi. Prezident Donald Trump inauguratsiyasidan bir kun o'tib, ayollar Vashingtonga yurish qildi. Internetda jinsiy tajovuzga qarshi men ham hashtagi ommalashdi. Ayollar marshi boshlanganiga roppa-rosa 1 yil to'larkan, Amerika ayollariga nisbatan qarashlar sarhisob qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Hanna Howard ayollar huquqi uchun namoyishga chiqqan noan'anaviy faollardan. U 10 yoshda.
Women are getting treated badly.
Ayollarga munosabat yaxshi emas. Shunga men ham yurishga chiqib, kurashga qaror qildim, deydi u. Minglab ayollar qatori Hanna va uning onasi Kate qatnashgan namoyish AQSh tarixidagi eng yirik chiqishlardan biri bo'ldi. Prezident Trump inauguratsiyasining ertasiga o'tgan norozilik ayollar huquqi inson huquqidir shiori ostida o'tdi. Kate jarayonni madaniy silkinish deb ataydi.
There's a lot more attention to women's issues.
Ayollar muammosiga e'tibor kuchaygan. Ayollar birlashayotganini, ovozi kengroq ommaga yetib borayotganini dunyo ko'ryapti, deydi u.
Large numbers, too many to count.
Uning gapida jon bor. Ijtimoiy tarmoqlarda men ham hashtagi katta bir oqimga aylanishi ortidan taniqli erkaklar shilqimlikda ayblandi. Ba'zilari obrosini, ishini yo'qotdi. Ayrimlar fikricha, bunday chiqishlar jamiyatdagi erkaklar ustunligiga qarshi isyon, lekin vaziyatga boshqacha baho beradiganlar ham bor.
History books may also look back and say it was the year that there was a lot of noise, but
tarix kitoblari unga shovqin suronli yil deb baho berishi mumkin, lekin daromaddagi tafovutda o'zgarish bo'lmadi, deydi George Washington universiteti professori Naomi Kahn. U hayotini ayollar muammolarini o'rganish va o'qitishga bag'ishlagan. AQSh Mehnat vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-yilning so'nggi choragida ayollar bir xil ish uchun erkaklar topgan daromadning faqat 80%ini olgan. O'tgan yilga qaraganda ayollarning haftalik daromadi 2 dollarga kamaygan. Afrikalik ayollar ko'rsatkichi yanada past. Ular erkaklar maoshining 69%ini oladi. Ispanzabon ayollarniki bundan ham battar. Chandra Childers ayollar siyosati tadqiqot markazida yetakchi mutaxassis.
So they're going to have larger gender wage gaps, higher poverty rates.
Daromad borasida jinsiy tafovut bor. Bundan tashqari oq tanli va osiyolik ayollarga nisbatan boshqa irq vakillarida qashshoqlik va ta'lim darajasi past, deydi mutaxassis. O'tgan yili AQSh Oliy sudi ayollarning abort qilish huquqini cheklamagan bo'lsa-da, tahlilchilar nazarida xavotirlar bor.
States are as ever quite creative.
Shtatlar ayollarning bu huquqini cheklash bo'yicha turli usullarni o'ylab topyapti, deydi professor Kahn. Biroq siyosatda, hukumatda ayollar ancha faollashgan. Barcha irqdan ayollarni uchratish mumkin. Bu yil 370 dan ortiq ayol Kongressga nomzodini qo'ymoqchi. Кейт Ховард қызы білән айоллар маршының бір еліге арафасыда Вашингтон марказыге яна бармақчы. Бугал уларге 5 яшлы қызы Хейди хам хамрахли қалады. Каролин Присутти, Фарога Тешбекова, Вашингтон.
Yulduzlar qanday paydo bo'lgan? Galaktikalarchi? Koinotning milliardlab yillik tarixini olimlar yorug'likka qarab o'rganadi. Ko'z bilan ilg'ab bo'lmaydigan infraqizil nurlanishlarni qayd etib borish uchun kuchli teleskoplar kerak. Shulardan biri samolyotda o'rnatilgan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Infraqizil astronomiya observatoriyasi, qisqacha Sofiya, Boeing 747 samolyotining nomi. Uning bortida 2,5 metrli yuqori aniqlikdagi teleskop o'rnatilgan. Uchar teleskoplarning eng kattasi. Samolyot tunda 12 000 metr balandlikda Tinch okeani uzra parvoz qiladi. Bulutlardan uzoqda. Teleskop yuzi olis nuqtaga, galaktikamiz markaziga, yangi yulduzlarni o'z atrofiga jamlagan qora tuynukka qaratilgan. Samodagi chang va gazlar tufayli manzara xira, lekin issiqlikka sezgir infraqizil teleskop bilan ajoyib suratlar olsa bo'ladi. Muhandis Ryan Hamilton deydiki,
bu nur boshlang'ich nuqtadan biz o'lchayotgan joyga yetib kelguncha 12,5 milliard yil vaqt ketgan. Orqasida teleskop o'rnatilgan samolyotga olimlarni o'tkazib, uni ko'ra olayotganimizga ishonish qiyin.
Sayqal berilgan oynalar va kameralardan tashqari teleskop ikki muhim tizim bilan jihozlangan. Biri stabilizatsiya uchun, ikkinchisi sovutish uchun. Dastur bosh olimi Erik Beklin.
10 tonnali teleskop vibratsiya va tebranishlardan xoli. Havoda qalqib turadi. Uni harakatga keltiruvchi motor va giroskoplari bor.
Unga har xil instrumentlarni ham o'rnatish mumkin. Va misol fotoapparat linzasini almashtirgandik. We can see things
like stars that are formed. Teleskop orqali shakllanayotgan yulduzlarni, samoviy jismlarni ko'ramiz. Ushbu rasadxonada chang ham o'rganiladi. Shuningdek, proton yulduzlar, gazsimon muhitlar, jumladan yulduz va sayyoralarni hosil qiluvchi muhitlar.
Sofiya samolyotidan asosan AQSh va Germaniya olimlari foydalanmoqda. Lekin ular bilan hamkorlik qilish mumkin. Sofiya dasturi menejeri Edi Zavala.
Ilmiy tekshiruv natijalari kuzatuvchi bo'lib kelgan mehmonga uzatiladi. Ma'lumotlarni tahlil qilib nashr qilish uchun taxminan 1 yil vaqt beriladi. Undan so'ng ma'lumotlar hamma uchun ochiq. After which
the data becomes public. Sofiya Qo'shma Shtatlar va Germaniya olimlarining qo'shma loyihasidir. Nemis astronomlari teleskopni qurgan, AQSh kompaniyalari esa samolyotni kerakli asboblar bilan jihozlagan. Amerika tomonidan loyihani fazoviy tadqiqotlar uyushmasi boshqaradi. Parvozlar kelasi 10 yil davom etishi ko'zlanmoqda. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.